galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Waa galabnimo 3 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 24, waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa ka mid ah guddiga doorashada puntland oo shaaciyey jadwalka doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka oo isku sidkan.
Dowladdu waxay jahaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qof iyo cuda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro oo qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go'aamadooda, waa dastuuriyan inay go'aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhoweynaysaa dowladdu, waana kula shaqaynaysaa go'aamadooda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan hay-adda caafimaadka ee w h o iyo dowladda soomaaliya oo ammaanay doorka shaqaalaha caafimaadka ay ka qaateen la dagaalanka cudurka COVID-19.
in ay bulshada soomaaliyeed oo heerkaas ka joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in tallaalkan kahortag tallaala la qaato doorka ugu weyn oo 1-2 iyo 3 waxaa iskale adeegyaasha bulshada caafimaad, maadaama ay bulshadii ay bareen tallaalkii.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataa dhegaystayaal warkii dunida. guddiga doorashada puntland ayaa sheegay in doorashada hoggaanka ee maamul goboleedka ee soo socota la qaban doono 15-ka bisha Februari ee 2024. guddiga ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, islamarkaana ay iskumar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed. doorashooyinka madaxtinimada puntland ayaa hadda ka hor waxaa soo doori jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habka beelaha, waxaana lagu waday in la qabto 8-da bisha January. puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo laga qabtay in ka badan 30 degmo. militariga Israa'iil ayaa duqeymo cirka ah ka fuliyay marinka Gaza, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee midowga Yurub ay kulanka leeyihiin si ay uga fikiraan baaq dalbanaya xabad joojin bini aadantinimo. diyaaradaha Israa'iil ayaa ciidamada militariga Israa'iil waxay sheegeen in ilaa 400 oo goobood oo ay sheegeen in Xamaas ay kasoo abaabuleen weerarada ay ka fuliyeen. sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in tirada dhimashada ee dagaalku ay marayaan in ka badan 4,500 oo qof. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u safri doonaa magaalada New York maanta oo 3 ah si uu uga qayb galo shir heer wasiir ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeelanayaan xaaladda bariga dhexe. inta uu ku sugan yahay New York, wasiirku waxa uu sidoo kale la kulmi doonaa dhigiisa iyo mas-uuliyiinta ciidamada qaramada midoobay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Blinken ayaa la filayaa in uu saxafiyiinta kala hadlo wadaxaajoodka u dambeeyey ee qafaalashada iyo weerarkii Israa'iil ay ku qaatay Gaza inta uu safarka ku jiray. safarka Blinken ayaa imanaya iyadoo dowladda Mareykanku ay sheegtay in hadda aan la joogin xilligii xabad joojinta, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa u sheegay saxafiyiinta Isniintii in aanu aaminsanayn in la joogo waqtigii ku habboonaa xabad joojinta. dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay oo isagoo qabtay shir jaraa'id oo gaar ah in dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto sidii gargaarka bini aadanimo loo gaarsiin lahaa marinka Gaza. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Guddiga doorashooyinka puntland ee pek loo soo gaabiyo ayaa xalay soo saaray jadwalka doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka puntland oo isku wakhti dhici doona. jadwalka cusub ayaa muujinaya in doorashadu ay dhacayso 5-20 bisha februari ee sanadka 2024 iyadoo markii hore qorshuhu ahaa in doorashada madaxtinimadu ay dhacdo 8 bisha januari ee sanadkaasi 2024. xubno ka tirsan mucaaradka hoggaanka maamulka puntland ayaa dhaliilay go-aanka guddiga doorashada. warbixintan waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
guddiga doorashada ee puntland ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, islamarkaasina ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka puntland iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed. doorashooyinka madaxtinimo ee puntland ayaa hadda koor waxaa soo dooran jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habeeleed, waxaana lagu waday in la qabto 8 bisha Janaayo ee sanadka 2024. qoraalka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in guddigu uu soo saaray jadwalka hirgelinta iyo qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ku lifaaqan go-aanka maanta guddiga ka soo baxay. go-aanka ka soo baxay guddiga ayaa looga codsaday golaha wakiilada iyo golaha xukuumadduba inay dedejiyaan meelmarinta xeerarka qabyad ah sida ugu dhaqsiyaha badan. wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud caydiid oo la hadlay v o a ayaa soo dhoweeyey go-aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee puntland.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. dowladdu waxay jihaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qofiicooda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro qabaliga ahaa. guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go-aamadooda oo waa dastuuriyan inay go-aanka iyagu leeyihiin. waa soo dhoweyneysaa dowladdu, waana kula shaqeyneysaa go-aamadooda.
mucaaradku dhaliil bay ka keenay arintaas, maxaad ugu jawaabi lahayd bal arintan inaad xoogaha faragelisiin?
mucaaradku waxaanay fahmin sharciyada maaratay dastuuriyan oo dastuurka puntland uu ka qabo doorashooyinka inay guddiga doorashooyinku madax bannaan yihiin go-aamadooda u madax bannaan yihiin, taasi aanay fahmin. marka waxaa filaya waxay u baahan yihiin inay soo akhriyaan dastuurka waxa ku qoran xeerarka doorashada inay soo akhriyaan, oo shalay baa lagala hadlayo loo bandhigay xeerarka doorashada. dastuurkana waa ku qoran tahay maaragtay qodobada dastuurka waa ku jirtaa qaabka guddiga doorashadu u shaqeeyo. marka fahm baa uga dhiman, waxaa fahmaya nidaamka u shaqeeyo maaratay dastuurku waxa awoodaha uu siinayo guddiga doorashada inay fahmaan baa ka sokaysa.
xubno ka tirsan mucaaradka oo ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa dhaliilay go-aanka guddiga doorashooyinka. fariin uu ku qoray bartiisa x oo horey loo oran jiray twitter ayuu cumar cabdirashiid su-aal ku geliyey in guddigu ay awood u leeyihiin kordhinta muddo xileedka dastuuriga ah iyadoo aan heshiis siyaasadeed la gaarin. xubnaha kale ee dhaliilay go-aanka guddiga waxaa ka mid ah siciid qaas oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda, waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay jamaal axmed cusmaan.
marka hore waxaan rabaa inaan dul istaago beg oo ah guddi doorasho oo lagu muransan yahay. marka la eego go-aankii ka soo baxay maxkamadda sare 12 Sebtembar oo ay ku hakisay xubin ka mid a xubnihii ay soo gudbiyeen ururada, sidoo kale beg oo guddiga doorashooyinka aysan u dhammaystirnayn xubnihiisii oo ururadii mideeya iyo horseed oo iyaguna xubnahooda qaadacay inay beg ay ka mid noqdaan. marka laga eego dhankaasi waxaa ku muuqanaysa beg inaysan ahayn guddi doorasho oo laisla waafaqsan yahay laga eego dhanka ururadii doorashada galay. taas marka laga yimaado jadwalka doorashada ee xalay soo saareen waxaa ka muuqanaysa inuu yahay mid si cad looga dhadhansan karo inuu yahay mid muddo kororsi u xaglinaya xukuumadda puntland iyo madaxtooyada.
wasiirka warfaafinta ee puntland oo ay v o a weydiisay haddii muddo 4 bilood ah lagu qaban karo doorashooyin toos ah ayaa ku jawaabay.
waa lagu qaban karaa doorasho. puntland horey usoo qabatay jaranjarooyin badan bay soo martay, 3 degmo tijaalaha bay qabatay, 33 degmo ay qabatay. dadku waa intii diiwaan gashanay, diiwaangelin xoogaa iyo wacyigelin baa u dhiman. insha allah waa la samayn karaa. waqti badan wey, 4 bilood, 5 bilood oo waqti badan weyn, iyo 4 bilood intuba waqti aad u badan wey.
puntland ayaa bishii may ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo laga hirgeliyey in ka badan 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu liita kaabayaasha iyo bixinta adeegyada caafimaadka. jiritaan la'aanta adeegyo caafimaad oo dadweyne, tayada adeegyada oo liita, iyo xirfadlayaasha oo yar waxaa waqtiyada ay si weyn u soo shaac baxday ka mid ahaa sannadihii 2020 iyo 2021 markii uu cudurka covid 19 ka qarxay dunida. cudurkaasi ma ahayn mid dadyooga dunidu ay aqoon u lahaayeen waxa laga qaado iyo daawadiisa. markii tallaalku soo baxayna soomaaliya waxay ka mid ahayd waddamada tallaalkaasi helay sannad kadib markii uu soo gaaray cudurku. sidaasi oo ay tahayna hay-adda caafimaadka adduunka iyo saraakiisha caafimaadka soomaalidu waxay sheegeen caqabadahaasi ka sokow horumar weyn in laga sameeyey faafinta xogta cudurka iyo bixinta tallaalka waddanka. sida ay tashayna waxaa hay-adda caafimaadku sheegtay in la howlgeliyo in ka badan 3,220 shaqaalaha caafimaadka bulshada ah, kuwaasi oo in ka badan kala badhay yihiin dumar, loona kala diray 20 degmo oo ku yaala Soomaaliya. taasi waxay keentay in dhammaadkii sannadkii aynu soo dhaafnay tallaal buuxa ay qaataan in ka badan 6,500,000 qof oo Soomaali ah, taasi oo u dhiganta ku dhawaad 42% dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18. Dr. Yuusuf Cali Maxamuud waxa uu hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO u qaabilsan yahay qaybta adeega bulshada guud, waxaana uu hawshaas ka soo shaqaynayay tan iyo sannadkii 2006.
magaca loo yaqaano community health worker ama adeegaha bulshada caafimaad waa dad shaqaale loo carbiyey inay u shaqeeyaan bulshada, gaar ahaan bulshada heerka ugu hooseeyo, haday tahay tuulo, haday tahay degmo, haday tahay magaalo. waa dadka kooban badankooda haween, ilaa 70% u badan haween, kuwaasoo loogu talagalay inay u adeegaan inta badan hooyada iyo dhallaanka, si guudna bulshada ay ugu adeegaan. waxay haystaan tababar heerka koowaad ah iyo kaasoo ah inay bulshada ugu adeegaan, islamarkaasna ay soo wariyaan xaaladaha caafimaad darada ee ka jirta deegaanada, tuulooyinka, meel kastay joogaan. waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay xaaladaha bilowga ah oo caafimaad darada ay ka jawaabaan. waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay isku xiraan xarumaha caafimaadka ee bulshada iyo bulshada inay isku xiraan. waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay wacyigelin u sameeyaan bulshada, ayagoo ku wacyigelinayo inay tagaan xarumaha caafimaadka, ku wacyigelinayo inay qaataan tallaalada.
maxaa loogu baahday in la howlgeliyo?
waa la maasan tahay, sida aad ogtahayba, bulshada soomaaliyeed adeegyada caafimaad wuxuu inta badan ku kooban yahay meelaha magaalooyinka. magaalooyinka asiga ku kooban ayaa haddana uusan dadku aysan badana awoodin inay magaalooyinka tagaan. markii 2019 dhammaadkeedii, 2020 oo dhacay cudurdiraacii corona ama covid 19 si loo yaqaano, ayaa waxaa lagu baraarugay baahida in loo baahan yahay adeega caafimaad ee meel kasta joogo, kaasoo bulshada wacyigelin buuxda u sameeyo, ka jawaabo xaaladaha caafimaadka covid 19 ka jawaabo. taas ayaa wixii baraarujisay baahida loo qabo.
howlgelinta shaqaalaha caafimaadka waxay suurtagelisay inay gaaraan dad aan aqoon u lahayn cudurka covid 19 iyo calaamadaha lagu garto toona, kuwaasi oo markii la keenay xarumaha caafimaadka laga helay cudurka, gargaarna loo fidiyey. dadkaasi waxaa ka mid ahayd Cadday Aadan Ibraahim oo bishii August 2020 gurigeeda ay ku booqdeen shaqaalaha caafimaadku.
koronaha nagu dhacay aniga ninkii ii weyn oo curidkayga ilaahay alxamdulillah alshuur kolle caafimaad gabdhaha walaaleena noo soo gargaareen gargaarkooda.
Sidee bay ku ogaadeen xanuunkan inaad qabto ay kuugu yimaadeen?
Xaafada ay wareegayeen gargaar ay diibayeen way noo soo gargaraceen. Ana cudurkaasa aan qabnaa saddex anakoo nahay waynu soo wadeen meesha goobta caafimaadkayna keeneen daawayna siiyeen alxamdulillah cirbidayna siiyeen talaalayna siiyeen adi alxamdulillah maasha allah kulle wax oo hadda dhib a haysana ma jiro caafimaad guud aan ka helno.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshada ay lafdhabar u ahaayeen la dagaalanka cudurka covid 19 iyo in fariinta caafimaad la gaarsiiyo meelaha ay adag tahay in la gaaro. Waxay w h o sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay qayb muhiima ka qaateen hirgelinta hab ay hay-adaha caafimaadku kula socon karaan xaaladda cudurka covid 19, gudbinta fariimaha ku saabsan halista jirta, iyo wacyigelinta bulshada heer tuulo. W h o waxay intaasi ku dartay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay yihiin geesiyaasha aan magacooda la xusin ee lafdhabarta u ahaa jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay cudurka covid 19. Maxamuud Cali Axmed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee laga howlgeliyey magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda.
Subaxii markaan xaafadeeda kasoo baxo waxaan soo aadaa xarunta. Xaruntan waxaan ka qaataa agabkii ka qaataa sida uniformkii oo kale, waxaan qaataa waxyaabo kale oo markaas baahiyo oo waxyaaba aan u baahanahay oo kalan qaataa. Waxaan aadaa maxaanqutaa bulshadii, aan aadaa qaybaheeda kala duwan, waxaan u tagaa maxaanqutaa bulshadii ayagoo qaarna ay yihiin maxaanqutaasa ubadiin i d b ay yihiin. Marka shaqadeeda saasaan ku gala subaxa.
Marka waxyaabahaad qaadatay iyo waxaad u fidisid adeega ii sharax midmidii u sheeg.
Adeegaan fidiyo oo ugu muhiimsan waxaa waaye wacyigelinta aa uhoreyso. Marka hore markaan u tago maamo kale, markaan u tago oo bulshada aan u tago guriyo kale, markaan tago waan salaama. Marka hore markaan salaama kadib waxaan weydiiyaa xalay waxay ku baryeen caafimaad tabkooda, bartabkoodaan weydiiyaa. Kadib waxaan weydiiyaa maxaan ku dhahayshee caruurta guriga joogta intay yihiin, inta caruur oo maxaan ku dhahayshee caafimaadkooda, badqabkooda markaan weydiiyay. Kadib ilma shan sano ka yaroo kale waan weydiiyaa. Markaan weydiiyay kadib waxaan weydiiyaa in ilmahan ay qabaan maxaan ku dhahaa talaal la siiyay, talaalkii uu dhamaystiran yahay. Waxaan kaloo weydiiyaa iisheeg ilmaha iisheeg nafaqa darodooda kale, nafaqadooda kale, meesha ay wax ka helaan oo kale. Waxaan kaloo oo sameeya iisheeg wacyigelin kaleo ku saabsan nadaafadda, in gacmaha ay iska dhaqaan, in maxaan ku dhahaa iisheeg raashinka marka la karinayo raashin diin ilmaha la siin, ilmaha loo raashinka maanaa loo kulay intaan siin kahor, inta ilmaha aan la siin kahor raashinkan inay maamada gacmaha iska dhaqdo, ilmaha gacmaha laga dhaqo.
Maxaa dhibaatooyin ood la kulantay?
Dhibaatooyinka aan la kulanno waa badan. Dhibaatooyinka aan la kulanno waxaa ka mid ah cabsida jirta darteed maalimaalin inaan inkan meeshaan lama geli karo, oo meeshaan maxaan ku dhahaa iisheeg waa la xidhay ciidanka xerta in la yiraahdo oo aan cabsano. Marmar annagoo wadano maxaan ku dhahaa iisheeg daawadii wixii in hodo intay ka dimaadeed usocotiin maxaa tihiin waxyaalo fara badan waa la kulanaa. Laakiin alxamdulilah sidii macnaha maalin maalina kaga dambeysa waa kasoo roonaaninaa. Waxaan is leeyahay waa kasoo fiican, dadka wacyigooda iyo fahamka ay naga qabaan waxaan is leenahay waa soo fiicaana.
Sidoo kale gobolka Banaadir waxaa ka howlgasha Maryama Cabdi Muxamed oo caafimaadka ku baratay jaamacadda Global University.
Dadku waa dad masaakiin oo aada u hooseysa noloshooda. Waxyaabaha aan la kulno waxaa ka mid ah anaga waa baahanay daawo iyo maxaa waxaas lay u dhahdeen anaga yani waxaa ka mid ah inay ku dhahaan raashin mana wada, laf mana wada, meelaha lafa lay qaatahay. Anagana waxaan ahnay qolada caafimaadka oo talaalkii daawadii unbaa noola dhiibo may walaalayaal caafimaadka wadnaa waafada iyo deegaankii ka xaaladaan ka warqabnaa. Waxyaabo badanaa kala kulnaa, ma rabna naga tag xataa way ku dhahayaan.
Aamina Cali Yuusuf waxay iyaduna ka howlgashaa magaalada Garoowe. Waxay kalkaalisanimada iyo umulisanimadaba ka baratay jaamacadda Volunteer. Waxay ka shaqaysaa wacyigelinta iyo gaarsiinta bulshada ee fariimaha iyo adeega caafimaadka.
waxaa igu dhaliyay xilligii coronaha dilaacay 2019kii ba waxaa la ii qaatay inaa dadka wax soo wacyigelinayay oo xarumaha ka tegayay xarumaha alaab intay ka qaadaan geynayay. Waxaan booqanaynay xaafada fogfog iyo xaafadaha maarta adeega aanu gaarin iyo dadkii aan macluumaadka wada ogaan karin oo aan fahamsanayn xanuunku, maadaama xanuun dilaacay oo hal mar wada faafay u ahaa. Marka khatartiisa markii la xakameyn kari waayey ba waxaa la qaatay dad wacyigelina, dadkaasna inay kusoo xiraan dadka xarumaha, qofka xanuunsan iyo calaamadaha laga baahan yahay in laga fiiriyo marka loo sheego, kabacdi inuu si dhaqsa uga tago guriga oo u tago xarumaha caafimaadka. waxaa kaloo la socda adeegyo kale oo ayagana caafimaadka la xiriira iyo dabagal lagu hayo cudurada qaarkood. marka dhammaantood inaan wacyigelin ka siino in ay ku baraarugsanaadaan khataraha noocaas hadday dhacaan inay si degdega u tagaan xarunta caafimaada ugu dhow.
Adi shaqsiyan marka falceliskii ama dareenkii aad ka aragtay dadkii aad daweyneysay wax la qabanaysay, bal wax iiga sheeg hadaa tusaale yaali soo qaado aad oo muuqda.
Dadka inta badan waxay u badan yihiin, bulshada intooda badan dad wanaagsan bay u badan yihiin. Marka inta badan wax dhiba kale ma aanaan kulmin, laakiin qaladaad marmarka qaar laga fahmayo baa jira. Marka qofka gurigiis kusoo garaacaysid, xanuun ay bulshadu ka qabaaneen khatar weyn inuu yahay oo aysan ogolaan qofka iyagiibaa qaba inay dhahaan, aysan ku dhiirin karin weli, aysan u bislayn inay dhahaan qofku nagaga dhacay. Xataa markaad kala hadlaysid, caqabado badan baa ku imaan kara. Marka kugu kugu diidaya baa jira oo ku dhahay xanuunkaasi waxaa sheegaysid anagu ma qabne, meel laga qabana maaha meeshatani, ord naga tag oo kale, oo macnaha albaabka kaasoo xiranaya oo kale. Laakiin haddii aad isu jilcisid oo wax badan ka dhaadhicisid oo marar badan aad ma garanaysaa waqti fiican wada qaadataan oo qofkiina aad isfahmaysaan, laga yaaba inaad si caafimaad ahaana u fahamsisid adigoo iska tusinaya macnaha qofkan walaal qofkiisa xanuunsan naxariis u muujinaya, dhibaatada uu dareemaya mid lamid inaad la dareemaysid, saasoo ay tahayna aad ka shaqaynaysid sidii iyaguna ay ku badbaadi lahaayeen, kan xanuunsanna badbaadadiisa looga shaqayn lahaa haddii xanuunka lagu ogaado.
Hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegtay in howlaheedu ay si weyn ugu tiirsan yihiin shaqada ay qabtaan shaqaalaha caafimaadka bulshada tan iyo sanadkii 2020. Tallaalkii ugu horeeyay waxa uu Soomaaliya soo gaaray 15 bishii Maarso 2020, waxaana maalintii xigtay ee 16 Maarso tallaalka laga bilaabay meelo kooban oo ka mid ah Muqdisho. Markaasi ka hor, Soomaaliya ma lahayn khibrad ay ku tallaasho dad fara badan oo qaangaar hal mar oo lagu siiyo tallaalka. Waxay ahayd hawshii ugu ballaarnayd ee abid ee lagu bixiyo tallaalka dadka waaweyn. Dr. Yuusuf Cali Maxamuud, oo qaabilsanaha qaybta adeega caafimaadka bulshada ee hay-adda WHO, ayaan wax ka weydiiyey natiijadii ka soo baxday ololahaasi.
Waxay WHO sheegtay in dadka Soomaaliya uu gaaray tallaalka cudurka COVID-19 December 2020 bartilmaameedkii ahaa 41% dadka Soomaaliya ay tallaalka qaateen. Maxaa doore ku lahaayeen adeegayaashan caafimaadka bulshada?
Wamaasanta walaal, waxaan dhihi karnaa la-aantood maba la gaari karinba, waayo in bulshada Soomaaliyeed oo heerkaas ka joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in tallaalkan kahortag tallaala la qaato doorka ugu weyn oo 1 iyo 2 iyo 3 le, waxaa iskale adeegayaasha bulshada caafimaad, maadaama ay bulshadii ay bareen tallaalkii ha ahaada midkan covidka oo ha ahaada kuwa kaleete, doorka kuwaadi ka lahayn waxaa kamid wacyigelinta, waxaa kamid a si mutadawacnimaa inay tallaalkita ku qaadeen ay gaarsiiyeen meelo badan oo aan la gaarsii lahayn, waxaa kamid a inay bulshadii bareen ay bareen in tallaalkan oo kahortagkaas u yahay. Doorka koowaad ugu horeeya ayagaa iska lahay, ka labaadna ayagaa iska lahay, ka saddexaadna ayagaa iska lahay, maadaama la-aantood aan la gaarin door wacyigelineedii kulahaayeen, door waxay kulahaayeen gaarsiineed, door waxay kulahaayeen bixinta tallaalka naftigiisa kuwii ka ahaayeen.
Hase yeeshee, dhinaca kale waxaa shaqada shaqaalaha caafimaadka bulshada ka hor yimid caqabado culus, kuwaasi oo siyaabo kala duwan u saameeyey hay-adaha caafimaadka iyo shaqaalaha laftigoodaba. Qodobkaasi waxaan hor dhigay Dr. Yuusuf Cali Maxamuud oo ka tirsan hay-adda caafimaadka ee WHO.
caqabadaha waxaa kamid a kow, isbedelka qofkii. Waan ognahay qofkii wamar waa mar guul waaye in qofkii uu sare u kaco oo asoo marka hore adeega caafimaad ahay oo kalkaaliyo caafimaad noqdo, naarsan oo noqdo oo kor u kaco, waa mar waa si wanaagsan. Marna waxaa waaye in qofkii uu ka taga shaqadii oo meeshaas oo loo baahday in qof cusub la taabaro. Mararna waxaa dhici karto in oo macnaha la waayo gunadii yaroo la sii jiray, mararka qaar gunooyin yaro la bixiyaa jir in gunadii ay heli waayaan totaliba, mararka qaar waxaa jirta sababo amni inay suurtageli waayaan meelaha qaar inay gaaraan, mararka qaar waxaa dhici karto inay waayaan adeegii ama qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen maadaama aysan jirinin dowlad ama bulsho isku filan ee adeegaas sii karto. Mararka qaar waxaa dhici karto in bulshadii ay ka jawaabi waayeen xaaladaha qaar maadaama aysan u tababarin xaaladahaas sareeyo.
Aamina Cali Yuusuf waxay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ka howlgala magaalada Garoowe. Waxay iga sheekaysay waxyaabaha ay kala kulanto dadka ay adeega u fidinayso.
Caqabadaha kaloo ku haysta waxa weeyaane, maanta dhan qoraxda inaa wareegaysid oo dadkii aad u adeegaysayna ay u arkaan wax aan micno weyn samaynayn inaad ka shaqaynaysid oo maaragtay aad ma wax kalaad waddaa mise weli warbaad haystaa oo kale oo dadkiile, maanta dhan adugu waxa weye wacyigelin baad waddaa, waa hadlaysaa, maanta dhan waxbaad u sharaxaysaa, qofkii adoo u sharaxaya laga yaaba mararka qaarkood inuu kaaba tago. Marka waxyaaba noocaas bulshadii aan
isku xir badan lahayn oo marmarka qaarkood aan la kulmi kartid, laakiin ma badnayn caqabadaha aan la kulanay. Badanaa dadka haddii aan wax badan u sharaxno, wax fahamsiino oo adkaysna u yeelano, waxbayna la aqbalay, waynaga aqbalayeen inaan xataa haddayna dhegeystaanba hadday naga aqbalaan waxbaa noo fududaanayay. Markaanu wasaaradda caafimaadka baanu la shaqaynaynay in caafimaadka la hormariyo oo la gaarsiiyo meelo badan iyo W H oo iskaashanaya.
Maxaa casharoo laga baran karaa shaqadeeda?
Shaqadeeda waxaa casharoo laga baran karaa in ay ku muhiim u tahay in caafimaadka la dedejiyo oo dadka guryaha dadku booqdo loo sameeyo oo dadka maxaan kore dad aan fahamsanayn baa jira xirfadaha lagu doonto caafimaadka. Qofku xirfad waxa weeyaan fahan bay u baahan tahay in caafimaadka qofku hadduu xanuunsado inuu goor hore ama si degdeg u tago goob caafimaad. Marka waxaa laga yaabaa dadkeena inay weli aaminsan yihiin qofka in guriga lagu baxnaanayo muddo badan. Markii muddo badan la baxnaanayo xanuunku xaaladda ku jiray xaalad aan ahayn galo in goobaha caafimaadka la keeno, markaa kadibna ay adkaanayso sidii loola tacaali karo. Laakiin se waxaan aaminsanahay goor hore oo xanuunka la ogaadaa inay kamid tahay daawadiisa qayb kamid ah oo goor hore maaragta ay u fiican tahay in wax laga ogaado.
Caqabadaha haysta shaqaalaha caafimaadka bulshada Kasoko, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in jid dheer uu harsan yahay marka ay noqoto in dalka ay u soo baxaan shaqaale caafimaad oo ku filan. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abiikar ayaa galka baarista uga waramay xaaladda guud ee caafimaadka waddanka ee xilligan iyo tirada iyo tayada dhakhaatiirta soo qalin jabinaysa.
Xaaladda caafimaad dalkeena soo kabasho ayuu ku jiraa, muddo badan ayaa la burbursanaa oo soo saarkeena hakad uu galay oo shaqaale caafimaadka la soo saarayay. Xarumihii caafimaadkana ay burbursanayeen oo intooda badan howlgal aysan ahayn, laakiin sanadihii dambe hadda soo kabasho ayaa jirta. Dalka jaamacado badana kana qaaday, kuwa dowladda ay maamusha noqdaan ama kuwa private ah, dad badana la soo saaraa, isbitaallo badana dalka kusoo kordhay iyo xarumo caafimaad kuwa dowladda ay gacanta ku haysa iyo maamusha iyo kuwa gaar ah intaba. Weli laakiin shaqaalaha caafimaadka la soo saaray ilaa hadda dalka kuma filno. Dunyada waxaa qiyaastii ururka caafimaadka adduunka ay sheegaan 1,000 qofba inay u adeegaan ay kusoo aadaan qiyaastii 45 oo shaqaale caafimaad ah sida ugu fiican, ama 2.3 shaqaale caafimaad ah sida laga ugu hooseyso oo laga maarmaanka ah. Naga daraasad ugu dambeysa wasaaradda ay samaysay 2020 waxay sheegaysay, ay tilmaamaysay daraasadaasi, in 1,000 qof ee Soomaali ah 0.7 keliya oo shaqaale caafimaad inay kusoo aadayso, taas oo muujinayso haddii noqon lahayd dhakhaatiir, kalkaaliyaal, umarsooyin intaba inuu jiro shortage, inuu jiro gaps, gaps inuu jiro tirada aysan ku filnayn. Intaas waxaa kasii daran in haddana tayada naftikeeda iyo tababar fiican intooda badan lasoo saaro, tababar fiican iyo takhasusyo iyo maaragtay specializationkii takhasuski ay u baahnayeen inaysan helin haddana ayaa usii dheer. Laakiin horumar badan waa jiraa iyo soo kabasho badan way jirtaa.
Marka maxaa ka dhiman dhakhaatiirta xirfadlayaashaasha caafimaadka kasoo qalin jabinaya jaamacadaha, maxaa ka dhiman
takhasusyadii caafimaadka ayaa inta badan dalka aan laga helin, qaarka laga helana tayadooda ay iska liidataa. Marka inta dadka uu aadi karo takhasus dibadda u aadi karana waa yaryihiin. Maxay ahayd dhaqaalo badan ayaa ku baxaya dibadda marka takhasus la aaday.
Imisaa soo qalin jabisa dhakhaatiira sanadkii?
Waxay sheegay sanad walbarta way sii kordhayaan dadka soo baxaya. Waa jaamacado cusubaa la furayaa, nambarka jaamacadaha ku biiraya kordhaya, sanad walba sii kordhaya. Laakiin daraasadii u dambeysay waxay tilmaamaysay 2020 la sameeyey ilaa 1,000 qof sanadkii inay soo qalin jabiyaan.
Way iga waran marka shaqada adeegayaasha caafimaadka bulshada maxay yihiin, goor maxaa loogu baahday?
Adeegayaasha shaqaalaha caafimaadka bulshada waxaa loo yaqaanaa maaragtay community health workers. Ujeedada oo laga leeyahay waxay tahay muxuu ahaa in ay yaraato dhimashada hooyada iyo dhallaanka oo aada u sareysa dalkeena, in hoos loo dhigo wacyigelinta, in kor loo qaado, in kahortaga kor loo qaado, daaweynta in kor loo qaado, ku wacyigelinta isticmaalka adeegyada caafimaadka in maaragtay kor loo qaado, sare loo qaado isku xirka bulshada in kor loo qaado. Shaqaalaha caafimaadka bulshada waxay ugu duwan yihiin shaqaalaha kale. Guryaha ayay booqanayaan, hooyooyinkii albaabada ku garaacayaan, guryahooda ay ugu tagayaan. Inta badan waa shaqaale aan maaragtay shaqaalaha caafimaadka oo wax bartay oo ilaa dugsar kasoo baxay, jaamacad kasoo baxay, inta badan xarumahoodii in loogu tago waaye ay. Laakiin gabdhahan inta badan primary, secondary ama primary keliya kasoo baxay, waa la tababaraya. Marka la tababaro waxaa lagu tababarayaa sidii hayooyinka u wacyigelin lahaayeen, sidii waxyaabaha qaar ay u daweyn lahaayeen ayaa lagu wacyigelinayaa. Guryihii ay ugu tagayaan hoyooyinka. Marka laba qolo ayaa annaga ay noo kala yihiin hadda, laba qaybood. Qayb loo yaqaano female health workers oo ah marwo caafimaad aan u naqaano, oo maaragtay sagaashan maalmood la tababaraa gruubkaas. Shaqaalahaasi hadda waxaan tababarnay oo shaqeeya ilaa 1,400 gabdho ah oo shaqaal caafimaad ah ayaan tababarnay oo ka howlgala 49 degmo. Waxaa hadda qorshe waxaa socda qoladaasi ilaa sanadka 2024-25 inaan gaarsiino tiradooda ilaa 3,000 inaan gaarsiino ayaa noo qorshaysan.
Horaantii sanadkan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxay soo saartay amarro ku saabsan isticmaalka daawooyinka la xakameeyo, waxayna ka dambeysay markii dhakhaatiirta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa daryeelka bulshada ay sheegeen inay soo baxeen dhalinyaro badan oo siyaabo qaldan u isticmaala daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha, iyo in waddanka lasoo geliyo daawooyin aan tayadooda la hubin, iyo weliba kiimikooyin kala duwan oo ay isku caddeeyaan dad ay u badan yihiin dumarku, kuwaasi oo halis caafimaad ku haya bulshada. Waxay dowladda federaalku sheegtay inay xarumaha danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ay soo gudbiyaan liiska dhakhaatiir cayiman oo la siiyo diiwaangelin la xiriirta bixinta daawooyinka la xakameeyo. Waxay kaloo wasaaraddu digniin u dirtay ganacsatada soo dejisa daawooyinka la xakameeyo iyagoo aan ruqsad u haysan, kuwaasi oo ay dowladdu sheegtay inay ka dhigan tahay inay galeen faldambiyeed. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Militariga Israa'iil ayaa weli sii wada duqaynta Gaza iyada oo la filayo in Israa'iil ay qaado guluf militari oo dhulka ah. Dhinaca kale, garabka militari ee Xamaas ayaa shalay sii daayay laba dumar ah oo da'ah oo reer Israa'iil ah oo ay sheegeen in ay ku sii daayeen sababo bini aadanimo darteed. Ilaa haatan waxay Xamaas sii daayeen 4 la hayste, waxaana la aaminsan yahay inay haystaan in ka badan 200 oo qof oo isugu jira Israa'iiliyiin iyo ajaanib kale. Haddaba wararkii ugu dambeeyey dagaalka Gaza ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Xaaladdu imika horta waxaa xusid mudan in uu dagaalka Gaza galay maalintii 18-aad duqeymuhu weli way sii socdaan, weliba si xawli ah. Dhimashada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka halkaa ka taagan way sii kordhayaan. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay sheegtay in dad gaadhaya ilaa 5,500 oo qof lagu dilay duqeymaha Israa'iil ay geysanayso. Waxaa kale wasaaraddaasi sheegtay in ilaa iyo 12 isbitaal ay khidmada ka baxeen. Marka xaaladda guud waxa weeyaan waa xaalad kacsanaana, waa xaalad aan muuqan sansaan nabadeed, waa xaalad ayna muuqan wadahadallo nabadeed, waa xaalad ay xilli kasta laga yaabo in ay isbedel weyn ku yimaado oo aan la saadaalin karin. Marka dhibaatadu way sii socotaa, dhimashaduna way sii socotaa, cabsida lafteedu Falastiin way sii kordhaysaa.
Cabsida aada sheegta waxaa ka mid a in dagaalku uu Bariga Dhexe kusii faafi karo. Xaggee hadda maraysaa wadamada Bariga Dhexe arintan maxaya tallaabooyin oo ay ka qaadayaan, ama ha noqoto dhinac nabadeed ama dhinac gargaar?
Dhinaca nabadda ilaa iyo iminka diblomaasiyad guuleysatay oo xakamaysay dagaalada lama hayo. Wadamada dee cududa waaweyna sida Maraykanka oo kala iyo maxay tahay Britain iyo Macron oo maanta u dambeysay Qudus joogay, dhammaantood waxay ku taageersan yihiin howlgallada inay sii wadaan. Wadamada Carabtu itaal badan oo maxay tahay arrimahan wax kaga qabtaan ma laha. Waxa ugu badan waxa weeyaan waa dhaleecayn. CNN oo soo xiganaysay ila sirdoon waxay sheegtay in maleeshiyaadka ku xidhan Iran in laga yaabo inay sii xoojiyaan weerarada ay halkaasi ay ka geysanayaan. Arrintaasi waxay sababi kartaa Falastiin in ay noqoto mid walaaceeda leh, in dagaalku uu sii ballaadho. Walaacaasi imika waxaa si wanaagsan looga dareemayaa maamulka madaxweyne Biden. New York Times waxaa sheegtay in Washington ay imika calaamad su-aal ka keenayso inay Israa'iil laga yaabo inay gaadhaba yoolkii ay ka lahayd Gaza. Marka la eego dhinaca militariga, madaxweynihii hore ula soo shaqeeyay Biden ee Obama isaga laftiisa wuxuu sheegay dhowaan in laga yaabo arrimaha halkaa ka jira natiijooyinka ka soo baxa inay noqdaan kuwa cagsiya ama sidii kuwa aan la filayn oo kale. Marka walaac wuu sii badanayaa. Eeraha lafteed waxaa sheegtay inay fariimo ka heshay Maraykanka ah inayna doonaynin inay maxay tahay dagaalku sii ballaadho. haddana iyadoo sidaa tahay Maraykanku wuxuu sii wadaa inuu bariga dhexe ku daadgurayo ciidamadiisa maraakiibtiisa xambaara diyaaradaha iyo gantaaladiisa weliba thaag marka cabsidu waa mid xoog leh ciidamada Maraykanka ee jooga Ciraaq waxaa lagala sheegay in dhowr jeer la duqeeyey ama lala eegtay maxay tahay weeraro inkastoo aanay wax soo gaarin marka markasta oo ay dagaaladana sii dheeraadaan waa markasta oo ay halisaha ka dhalan karaan ay sii badan karaan
wadamo badan ayaa daris la ah Israa'iil iyo Falastiin maxaa Iiraan looga cabsi qabaa oo aan wadamada ku dhow dhow looga cabsi qabin
laba sababood ba arrinta keenaya horta Iiraan waa markeedii horeba waxay ku xidhnaydeen kooxahan dagaalama waxayna sheegtaa inay iyadu u hiiliso maxay ahayd dadka dulman si aan qarsoodi lahayn oo maal iyo cudud militariya iyo weliba mid sirdoona waxay siisaa maleeshiyaadka ugu xoogga weyn ee Xisbullaahi oo tababaran oo iyagu weliba cudoon Xamaasna xidhiir bay la leedahay dee dhinaca kalena marka laga eego xidhiirka Maraykanka iyo Iiraan isagu waa mid soo jireena oo muddaba xumaa oo intii dambena aan laga shaqaynin in la wadaajiyo marka waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay ka faa'iideysato ay arrintan soo dhexgasho waana fariimihii ugu waaweynaa ee bilowgii madaxweyne Joe Biden uu bilaabay inuu u diro Iiraan inay arrimahaas faraha ay la soo gasho marka arrintaasaa gooni iyada ku ah
dhowaan waxaa la arkay muuqaalo labo dumar ah oo da' ah oo ay sii daayeen Xamaas maxay ahayd sababta ay u sii daayeen labadan dumarka ah yaa fududeeyay sidaasa caalamka looga arkay
maxaabiistani horta waa qodax ku wada taagan dhammaan dhinacyada oo dhan labadan dumar waxay ahaayeen reer Israa'iil bay u dhasheen marka la eego waxaa ka shaqeeyay Xamaas sheegtay Masar ayaa ka odayeysay marka laga eego dhinaca Xamaas waxaa la oran karaa waa kaar cadaadis oo isticmaalayso iyo weliba mid diblomaasiyadeed oo isu tusinaysa adduunka inay tahay gorgortan geli karto arrinta kale labaadna waa muhiimadda koowaad ee madaxweyne Biden arrimaha maxaabiista la xidhiidha ama Maraykan ha noqdaan ama jinsiyadaha kale ha noqdaan arrinta saddexaad ee maxaabiista la xidhiidha waxa weeyaan culays xoog leh oo dusha ka saaran Netanyahu arrinta maxaabiista waa arrinta koowaad ee reer galbeedku ay culays ka saarayaan kama hadlayaan xabad joojin midooda Yurub oo kale Borrell waxa uu sheegay inay taageersan yihiin in xabad joojin si ku meel gaara si loo geliyo arrimaha gargaarka in laga shaqeeyo laakiin arrintaa lama wadaagaan madaxda kale ee reer galbeedka marka laga eego Biden iyo maxay ahaytay Sunak iyo weliba Macron
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Biixi oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan isla qalalaasaha bariga dhexe waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
intii wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan kulan dhinaca muuqaalka la yeeshay madaxda dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub iyo dalka Kanada iyaga oo ka wada hadlaya dagaalka ka socda bariga dhexe u dhexeeya Israa'iil iyo ururka Xamaas dhinaca kale dalalka ku yaala qaaradda Yurub ayaa ku kala qaybsan si wadidda iyo joojinta dagaalka ka socda bariga dhexe iyagoo qaarkood ku dooday in Israa'iil xaq u leedahay inay dagaalka sii wado inta ay yoolkeeda gaarayso halka kuwa kalena ay ku doodayaan in dagaalka la hakiyo si dadka dhibaataysan ee Gaza ku nool gargaar loo gaarsiiyo waxaa haddaba arrimahaasi isagoo ku sugan gobolka Minnesota la falanqeynaya Faisal Dari oo marka hore ka hadlaya kulankii madaxweyne Biden iyo madaxda reer Yurub iyo dalka Kanada
run ahaantiisan ognahay waxaa jiray kulamo dhowr ah oo qaarkoodna ay sida aaladaha fogaanta la isaga arko ay ku dhacday qaarna ayba uu si toosa ula kulmay oo kamida madaxda dalalka Yurub ka socday waxyaabaha ugu weyn oo horta Yurubiyaanka iyo Maraykanku ay indhowidba ka wada hadlayeen oo diiradda lagu saaray ayaa waxa kamid ahaa arrima madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Trump oo canshuuraha iyo ganacsiga ku saabsanaa iyo qeybo kamid ahaa arrimaha cimilooyinka iyo laakiin waxaad moodaa in wixiiba diiradda lagu saaray oo aad loo falanqeeyey arrimahan dagaalkan Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya iyo dagaalka Ruushka iyo u dhexeeya Ukraine halkii arrimaha awl ay ahaan kartay in ajendaha diiradda lagu saaro xagga dhaqaalaha cimilooyinka iyo arrimo kaloo la xidhiida ayaad moodaa in hadda loo soo weeciyo diiradda aada loogu saaray sida arrimahan xasaasiga ee taagan?
Waan gartay faysal, waxaan ognahay in dalal ay ku jiraan Spain iyo Portugal iyo Scotland ay aada u doonayaan in dagaalka la joojiyo lana ogolaado in gargaarka bini aadanimo uu u gudbo dhinaca Gaza. hase yeeshee dalalka kale waaweyn ee reer Yurub arrintaa ka duwan bay ayay wadaanoo Maraykanka ayay la garab yihiin. Marka taariikhiyan marka la eego waxa la yidhaahdaa inta badan Yurub Maraykanku may raaci jirin markay timaado arrinta bariga dhexo sibay uga maaratay uga soo horjeedi jirtay, haddase taageero buuxda ayaa timid. Maxaa arrintaa sabab aba la dhihi?
Runtii sida aan la soconno oo aan maalmahan dambe aad iyo aad weliba loo hadalhayay, wadamo badan oo Yurubiyanka ka mid a ayaa sidaad hore u sheegtay waxay iyagu aad ugu ololeynayaan in la xakiyo dagaalka si fursad loo siiyo in caawimada ee bini aadanimadu inay gaadho marinka Gaza. Laakiin wadamo badan oo iyagu ah wadamada aadka ugu awoodda weyn la Yurub sida Jarmalka oo kale iyo Ingiriiska oo aad moodaba haddiina kusoo biiray ayaa iyagu qaarkood waxay aaminsan yihiin sida Maraykanku uu aaminsan yahay oo kale oo ah in Israa'iil ay ku jirto isdifaacis, maadaama ay isdifaacis ku jirtana ay adag tahay in xabad joojin la sameeyo. Laakiin weli waxaa cad in Faransiisko kaloo ka mid a dowladaha ugu waaweyn dalka Yurub in ay ku dhawaaqeen lafahaantoodu in xakintaa in dagaalka la xakiyo si fursad loo siiyo arrimaha bini aadanimada. Laakiin isku soo duuba waxaad moodaa dagaalka Ukraine iyo arrintii dhacday 7 October ay Xamaas gudaha ugu gashay dalka Israa'iil inay bedeleen ra'yiga caamka ama khaasatan hoggaanka qaybo ka mida wadamada miisaanka culus kula dalalka Yurub oo iyagu hadda ay aaminsan yihiin Israa'iil ay ku jirto in difaac ayna xaq u leedahay. Marka taasi waxaad moodaa inay xiriir sida hoose la leedahay arrimahan in Ruushka iyo Ukraine ka dhexeeya.
Waan gartay. Toddobaadkan amaba toddobaadkii ka horreeyey Israa'iil oo aan ognahay in hadda xaalad dagaal ay ku jirto waxaa gaadhay madaxweynaha Mareykanka Biden, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak, waxaa kaloo tegey senataro Mareykan oo dhowra. Senataradaas qaarkood waxay maaragtay digniin weyn u jeedinayeen Iiraan oo ay lahaayeen haddii adiga amaba dadka aad gacansaarka leedihiin dagaalka aad si ugu lug yeelataan furimo kale ayaa furmi doono dagaalka. Marka bal cabsida laga qabo in dagaalkani intuu hadda maraya ka weynaado, markaad eegtay Xisbullah oo dhinaca maaragtay koonfurta Lubnaan iyaduna difaac kaga jirta,
in run ahaantii waxaa dhab ah in ay adkaan jirtay xilliga dagaalada noocan oo kale ay jiraan in madax heer sara oo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaal Yurub ama madaxweyne Maraykanku inuu markiiba tago. Laakiin arrintan sidaan hore u sheegnay 7 October dhacday waxay soo dedejisay in madax badan oo Maraykan ka mid a iyo European Union-ka iyo madaxweynaha dalka Maraykankuba ay tagaan. Walwalka ugu badan ee haatan haysta reer galbeedka iskuma soo duubaabo Maraykan ama Yurub badheho waxa weeye inuu dagaalkani ka baxo in marinka qasa oo uu ku faafo in waxa la yidhaahdo meelo ka baxsan in marinka qasa oo sida Lubnaan oo kale oo uu gaadho oo ku faafo. Arrimahaasa waxay keeni karaan in haddii dalka Iiraan ay soo gasho oo ama ay si toosa ama si dadban iyadoo adeegsanaysa Xisbullah oo awood aada u badan kuleh dalka Lubnaan, saameyn badanna ku yeelan karta dagaalkana bedeli kartaba wejiga dagaalka. Taasi ayaa walwal badan ku haysa European Union-ka iyo dalkan Maraykankaba. Marka haddii ay arrintaasi dhacdo waxaa dhici karta in dagaalkaniba uu weji cusub yeesho.
Waan gartay. Haddaynu usoo noqono dalka Maraykan gudihiisa, sidaan ognahay waaxda fulinta oo aan aqalka cad ka wado iyo labada aqal ee Kongreeska Maraykanka aan idhaahda badidoodu waxay aada u taageersan yihiin Israa'iil. Laakiin markaad eegto dadweynaha Maraykanka, ra'yi-urinadii la qaaday iyo dibadbaxyada maaragtay wadooyinka lagu dhigayay iyo waxaad moodaa shacabku inuu aada uga soo horjeedo, bal markaa faham guud naga sii sida Maraykanka wax u socdaan dhexdiisa.
Run ahaantii wax aan horta shaki ku jirin waxa oo cad, dowladda Maraykanka ama ha noqoto maamulka haatan talada haya ee Biden, madaxweyne Biden oo hogaamiyo, ama ha noqoto aqalka baarlamaanka ama ha noqoto aqalka sare ee sanadka in aqlabiyad buuxda ay ku taageersan yihiin dowladda Israa'iil waxa taa barbar socda in shacab badan oo dalka Mareykanka kamida uu san taageero taalmada aan ku jirin markii la soo ururiyay ra'yiga dadweynaha in waxa cadeyd dadka taageera xisbiga jamhuuriga oo kala 180 iyo koow inay yiraahdeen waxaanu taageersanahay in caawimo la siiyo dalka Israa'iil in xisbiga dimuqraadiga oo kale uu ka hooseeyay taas 174 baa waxay yiraahdeen hal la siiyo caawimo laakiin markii la weydiiyey su-aasha ay hub loo diro dalka Israa'iil in taageerada waxa ay noqotay in ka yar 150 oo meelaha qaar dadka ra'yiga laga ururiyay 141 waxay aaminsanyihiin in hub loo diro taasi waxay ku tusaysaa in shacabka Mareykanku aysan si aqlabiyada u taageersanayn in dagaalkana sii daba dheeraado in la hubeeyo in dalka Israa'iil dagaalkanana uu sii daba dheeraado laakiin dowladdu in way ka duwan tahay oo dowladdu waxay u aragtaa arrimo istaraatiiji ahaan iyo arrimo danaha ka dhexeeya dalka Israa'iil iyo Mareykanka marka la eego inay muhiim tahay in la difaaco dowladda Israa'iil marka arrimaha waa lagu kala duwan yahay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo weli sii socda iyo dalalka reer galbeedka kuwooda ugu awoodda badan oo garab istaag u muujiyey Israa'iil intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sandeer oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka. halka aad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta iyo dadaalada ka socda Jubbaland iyo weliba wadahadallo dhex maray dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo gobolka Gedo oo meel wanaagsan maraya. dadka qaarkii waxaa su-aasha taagan ay tahay ma la gaaray xilligii ay wada shaqayn rasmiya iyo deegaanada la horumarin lahaa mise weli waxbaa u dhiman. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Cabdirasaaq Jiiljiile oo horey u ahaan jiray maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Doorow ee gobolka Gedo iyo oday ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbaland Cabdirashiid Buule Gooni Bakaale. waxaa ku bilaabayaa Bakaale.
walaale, gobolka Jubbaland wuxuu soo maray marxalado badan. wuxuu ku dhismay sidii lagu dhisay waad ogeydeen, mashaqo dhaqan buu ku dhismay, dagaalo, balaayo, shabaab argagixiso, faragelin badan oo shisheeyo, beelaha oo danahooda interestigooda kala duwanaa, culaysyo badan iyadoo uu jiraa framework la sameeyey, kadibna dhulka xooggiisa waxaa haysto shabaab baa haysto, dowladda dhexe iyo aragtiyadihii iyo wixii waa lagu kala duwanaa iyo beelihii waa lagu kala aragtiyaa. laakiin annaka duquwda iyo odayaasha iyo dadka indigeniska dadka dhulka degan waxaan qabnaa framework iyo maamulka jiro in la ayido siduu rababa ha ahaado. xilligii kala guurka iyo nidaamkiisa iyo nidaam gobolka dhan ka dhisan mindiida caana ilaa raaskamboon annaku hal maamul baan qabnaa, luuq ilaa iyo dhoobleys dadka si u yaqaanaan ama magac badhaadhe hal maamul oo isku xiran baan qabnaa. wax Gedo la yiraahdo gaar ah ma qabno anigu oday Jubbaland baan ahay, oday reer Gedood baan ahay, mana qabo in Gedo gaar loo sheego, Kismaayana gaar loo sheego. waa hal maamul, waxaana qabnaa wixii xal oho la gaarayo Jubbaland, wixii isbeddel oo dhacayana inay Jubbaland loo sameeyo, wixii midnimo oo dhacayana Jubbaland loo sameeyo. laakiin wax la yiraahdo gaar annaku haddaan afki odayaalka anoo ku hadlay in wax kala gaaraya ma qabno, hal maamul baa leenahay, ama maamulkaas eedaha laga sheegto, dhaliilaha laga sheegto, waxa laga sheegto maamulka unbaa maamul nooca, maamulkaas Kismaayo joogo, Axmed Maxamed Islaanna uu madaxweynaha ka yahay, yaa maamul nooca, maamul kaloo jirana male. awalna dowladda hore wax yara khalday, wixii la khaldayna hadda in la saxaan rajeynaynaa. annaka duquwda iyo odayaalkan waxaan ku baaqayaa inaan shir degdega isugu nimaano wixii xal iyo beelaha iyo shabaab si loola diri lahaana ka tashan.
Cabdulqaadir Jiiljiile,
aad u mahadsan adeerka Bakaale. horta dowladda hore way tagtay Samaaniya xumaad midka ay lahayd, laakiin waxaa rabnaa hadda Gedo dib u heshiisiintii Jubbaland iyo marxaladihii iyo wadadii dheereed ee lasoo maray maanta maxaa isbedelay? shalay shaqo qaldan oo dheerta jooba ka socotay, maanta laakiin gobolka dib ooshiisiina ma gelin wax gogol ahoo gobolkii la fidiyey ma jirto. Jiritaanka maamulka Jubbaland iyo doodi kama taagna. Jubbaland waa maamul dhisan, laakiin waxaa la rabaa xaaladaha isbiirsaday ee gobolka ka taagan iyo in dadku islaa baxaaraan. Weli wadadeedii lama marin. Filashada dhowna waan fili doonaa in arintaasi sida degdeg ah loo xaliyo, laakiin waxaa la rabaa maadaama maamulka Jubbaland hadda gobolka uu joogo in gobolkii cidda loo xulayo xulashadeeda in go-aan rasmi loo gaaro. Laakiin maanta hadda waxba ismaba bedelinba. Gudoomiyihii gobolka la bedelay gudoomiye cusub baa la keenay, laakiin nidaamku weli sida uu dhisan yahay. Muddo hadda 3 bil ama 2 bil hadda Jubbaland gobolka gacanta ku haysa wax badan ay kusoo kordhisay iyadana ma jirto. Waxaan filaynaa taas madaxweynaha Jubbaland Xamidoobe inuu ilgaarasna ku firin doono oo gobolkan maadaama dowladda shalay gacanta ku haysay isna maanta gacantiisa ay gashay in isbedelkan uu ka faa'iidaysto qaabka uga faa'iidaystayna bulshada kula tacaami doonta.
Cabdirashiid Buule Guuri, odayaashaad ka mid tahay, waana dareemaysaa hadalka jiijiina ka muuqanay inaan weli dib u heshiisii rasmiya la gaarin. Qaabka marka loo wada shaqayn karo oo maamul midaysan oo ay dadku u dhan yihiin oo gada waxay ka mid tahay Jubbaland lagu wada shaqayn karo, sida u aragtaa?
Walaalaa, dee waxa noo dhisan kasoo bilow dowladii carte kusoo xigtay TMBagati oo meeshaan ahayd dowladda federaalka ah maamul goboleedaysa u dhisnayn hal maamul oo tubti saxda ahayd oo constitutionka anaga waa bandhina Soomaaliya. Waxa lasdhaamo waxaa weeye nabadaynta iyo dadka is-ogolaashahood. Annaka dadka 3 gobol degan oo Ganaano ama Jubbaland dhulka dadba si u yaqaanaan degan framework iyo danta guud oo isla ogolna. Dhulkana wixii la qaban lahaa oo badan iyo doodihii waxaa naga xiray dhulka cadowba haysto, argagixisaana haysato. Qabla kulli shay waxaan qabaa odayaalka dhaqanka, waxaan ugu baaqayaa waxyaalaha siyaasadda inaan meel iska dhigno. Wixii khaldan waa saxan doonaa annako isku duuban inaan la dirirno argagixisada iyo shabaabka marka hore la kiciyo, kadibna maamulkan waxaan ka codsanaynaa iyo Axmed iyo raggiis waxaan ka codsanaynaa inay nagu hagaan, naguna toosiyaan sida dadka, laguna abaabulo dadka sida nimankan isaga celin laha lasagana kicilaha. Walaalow, ani ma qaba hadda hadal kaloo noo furan. Dadka way bahdileen, wayna baabi'iyeen, jidadkii bay kala xireen, dadkii baad bay ka aruursanayaan, caruurihii naagiiba iyo u afduuban, dadkiba u afduuban. Annaka waxaan qabnaa min dowladda dhexe ilaa maamulka Jubbaland in nimankan aan iska kicinno dadka deegaanka, daan wixii ka dambeeyana markaas goglaha la dhigo.
Wadada hadda la hayo wada ay wax badan iska bedeli doonaan gobolkeeda, maxaa yeelay dadkan hadda maamulka lasoo dhisay waa fahmi kartaaba, marka waxa badan hadda isbedela ma jirto. Midda ayn soo sheeqaaday nabadoon baa kale ee ku saabsan dhanka amniga. Horta maamul ahaan bay Jubbaland deegaankii gobolka Gedo oo dhan wareegtay, magii amnigii weli dowladda federaalka Soomaaliya gacanta ku hayso, iyadaa talyaal usoo magacaabtay iyadaa gacanta ku hayso. Haddaan yaasiina gobolka ugu dambeeya adeerkay sida rasmiga ah ee gobolka xaaladda ka jirta haddaa ka waramo Gedo, horta degmo dabka qaadatay ma jirto, barad xaawe iyo doolowar iskuma hayaan, luuq iyo garbahar haba sheegin. Marka waa marxalad aad u adag oo gobolkii ka taagan. Maamulka hadda marka uu taagan xataa ma jirto canshuur si gaar ah loo mideeyo. Tusaale hadda kusoo qaato halka wada ee daqliga ugu faraha badan gobolka kasoo geli jira waa gaadiidka ka imaada Muqdisho ee xamuulka ah. Marka Jubbaland haddaysan dhaqaalihii mideen, amnigana dowladda ee gacanta ku hayso, dib u heshiisiina aan la sameynin, waxaa isbedelay marka adeerkii baa kale asaa looga fadhiyaa iyo Jubbalandba.
Taan ma qabo ereyga Cabdiqaadir uu ka shaqarinayo wax gadan la yiraahdo Jubbaland oo dhan shabaabku way haystaan. Baadiyaha iyaka degan gobolka Jubbada dhex dhammaan way haystaan, gobolka Jubbada hoosena degmooyinkiisa inta badan ayaka haysto. Degmooyinka la rabo Jubbaland in laga hirgeliyo waaba gobolka Gedo iyo magaalada Kismaayo iyo Dhoobley iyo magaalada Afmadow. Annaku waxaan qabnaa inta badneyd odayaalka dhaqanka midda nala sima waxaa weeye Jubbaland waa Jubbaland degmo iyo gobol gooni, ani waa isuukaymid badhaadha iyo luuq. Waxa badhaadha ay ku baridayna luuqna ku bariyay. Annaku waxaan qabnaa odayaalka dhaqanka iyo maamulka anaga isku duuban inaan u tashano gogol degdeg ahna la dhigo sida nimanka argagixisada dhulka looga kicin lahaa. Markaas kadib xalii marka ceeliyo heshiiso iyo xoolo biyo cabaan, ceeliyo waxay heshiin kartaa dhulkii oo dhanba waa la haysta. Magaalada Kismaayo lagama bixi karo, Balad Xaaw lagama bixi karo, Luuq lagama bixi karo, Afmadow lagama bixi karo, Dhoobley lagama bixi karo, argagixisaana haysa. Walaalayaalow, raggiina dhalinyarada ah scholariska ah sida Cabdiqaadir oo kale, iyo waxaan codsanaynaa inaad itijaaha lagu dadka lagu jiheeyo oo dadka lagu hago sida argagixisada dhulku waa naga badan yahay, maamulku wuu hagaagi doonaa, dhaliilaha way naga dhammaan doonaan. Aniga ka duqow ahaan ka elders ahaan waxaan qabnaa siyaasadda localka si saxiddeeda waa isku dhex wadaynaa in lasoo diyaariyo iyadoo laga saaraayo wax kasta oo ah xinif kicin karo.
annaka duqood ahna waxaan diyaar u nahay inaan ka hortagno hadal kasto xanafka in karo marka cadawga anaga waa shabab iyo argagixisada awwal wa qabla kulli shay cadawgu ku xigan waxa weeyo gaajada iyo rafaadka iyo fatahada hadda gada ka jiro ee abaarihi iyo magaciisa dhibaatada ay reebeen baan nahaysato in kasto dhulku barwaaqay yahay maralyaalo arinta aan ku tahay argagixisada inaan iska kicinaan qabaa shir degdeg ahna isugu imaano odayaalka iyo maamulka iyo dhallinyarada scholarska cabdiqaadir lamid yahay aan halkaas u wada jihaysano madaxweynaha iyo odayaalkana aan arintaas ka wada midoob
ugu dambeyntii cabdulqaadir cabdirasaaq jijiile maxaad xal u aragtaa adoo dhowaana gobolka gada ka yimid horeyna mas-uuliyiintii uga mid ahaa si looga gudbo isjijiidka taagan
horta xalka gado ama guud ahaanba jubbaland wuxuu ku jiraa aniga qaba ka cabdiqaadir ahaan horta gogol guud oo dadka cayahooda ay kaga tashanayaan in la fidiyo oo taasoo goobjoog ka yahay madaxweynaha jubbaland ee axmed maxamed islaam madaxweynaha dhaliisha gaarka oo isaga leeyahay waxay tahay gobolka wufuud iyo dad mas-uuliyiin oo isaga ka hooseeya unbuu u diraaya marxalada iyo xaalada rasmiga gobolka taagan weli muusan tegin oo aada ugama warqabo marka madaxweynaha si gaar asan waxa uga codsan lahay inuu horta gobolka tago markaas xataa waxa u fududaanayso cidda uu gada wax uga dhiibaayo oo mas-uuliyadeeda sida gaarka ah u saarayo inuu aqoon fiican u kala yeelanayo taas waa taas adeerka baakaalmid waa ku raacsanahayo marka midnimo imaada horta argagixisadu meesha ay si fudud ooga bixi kartaa laakiin midnimo la-aan waa adag tahay in argagixisada laga adkaado runtii gadana hadde inteeda badan degmooyinkeeda al-shabaab waa laga xoreeyey dad dhalinyaro ah oo mutadawiciin ah oo deegaankooda u kacay ba xoogga waxay isaareen inay aqliyaan argagixisada ah ee laga durqin lahaa deegaanka ka howlgalay laakiin isku gudubka degmooyinka culayska taagaya taasna arin guud oo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland ka imaatay ba arintaas lagu wajihi karaa bulshadana ay ku caawin karaan taawiyo taladeed
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cabdulqaadir cabdirasaaq jiijiile oo horey u ahaan jiray maareeyaha garoonka diyaaradaha ee doolow ee gobolka gado iyo cabdirashiid buule gooni baakaale oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee jubbaland labaduba waxay joogaan magaalada nairobi dooda gaabnad intaa ilo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii la raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesahan idin ku talagalnay. heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.